ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะมาขั้นรายการด้วยข่าวนะคะที่เป็นการพูดถึงเรียกว่าการแสดงความคิดเห็นนะคะต่อเหตุการณ์ที่เรียกว่าน่ายินดีแล้วกันเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็คือบทความมาจาก theguardians.com นะคะชื่อบทความนะคะว่า Why doesn't Jeff Bezos pay more tax instead of launching a $10 billion green fund นะคะก็บทความนี้นะคะตีพิมพ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2020ค่ะคือเขาก็ใจความตรงนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า Amazon เจ้าของ Amazon เนี่ยอยากที่จะให้บางสิ่งกลับคืนสู่สังคมนะคะสิ่งที่เขาทำคือว่าไปดูแลสวัสดิการของพนักงานของคุณซะแล้วก็จ่ายภาษีให้ครบเนาะในที่ที่คุณได้เงินจากประเทศนั้นๆมานะคะคือเขาก็เริ่มต้นด้วยบอกว่า Alexa how can we save the planet นะคะคือเรียกว่าถามคำถามนะกับ Alexa นะคะก็คือเป็นเรียกว่าเราก็ไม่ไฟก็ไม่มีนะแต่ไฟไปเห็นที่บ้านเพื่อนนะคะที่ซานฟรานว่าเขาก็ใช้ Alexa แล้วก็คอยแบบเหมือนถามเวลาอะไรอย่างนี้ตลอดนะก็คือเขาก็ถามนะคะว่า Alexa เราจะแบบช่วยโลกได้ยังไงนะคะซึ่งเขาก็ตอบกลับมานะคะว่า AI เนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะตอบคำถามนะคะด้วยตัวเองได้สำหรับคำถามที่ซับซ้อนแล้วก็ยากแบบนี้นะคะในอย่างเช่นเรื่องวิกฤต climate นั่นเองนะคะวิกฤตเรื่องโลกร้อนนะคะเราก็บอกงี้ค่ะว่าทั้งเงินทุนนะคะทั้งในเรื่องของพลังทรัพยากรบุคคลนะทั้งเรื่องของเงินทุนที่เป็นตัวเงินจริงเนี่ยมัน need นะมันเป็นที่ต้องการนะคะในการที่จะลงทุนในการถามหาคำตอบในการช่วยโลกใบนี้ค่ะซึ่งเขาก็พูดถึงข่าวใหญ่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะว่าพูดถึง Bezos Earth Fund นะคะที่ทางเจฟ เบซอสเนี่ยก็มาประกาศว่าจะบริจาคเงินถึง10ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพื่อเป็นกองทุนในการจัดการกับปัญหาโลกร้อนนะซึ่งจะเตรียมที่จะแบบให้นะคะให้เปล่านะกับคนที่สามารถมีโครงการจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ไปขอเงินเขาได้นะคะเขาก็บอกว่าเมื่อคนที่รวยที่สุดเมื่อคุณคือคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยที่คุณมีมูลค่าสูงถึงนี่เขาบอกประมาณนะสูงถึงเท่าไหร่เนี่ย115,000ล้านเหรียญสหรัฐเรียกว่ามีเงินอยู่115,000ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยแล้วคุณโดเนทประมาณ10จาก115เนี่ยมันก็น่าจะพอไหวนะอะไรเงี้ยมันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องที่เขาจะทำไม่ได้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็มีเรียกว่ามูลนิธินะคะหรือกองทุนหลายๆอย่างที่อยู่ในชื่อของทั้งไม่ว่าฟอร์ดนะคะล็อกกี้เฟลเลอร์นะคะทาท่านะคะหรือแม้แต่ราวซิงนะที่เป็นของกลุ่มครอบครัวของที่ทำเทท่าแพคนะคะเขาก็บอกว่าทุกอันทุกกองทุนเนี่ยก็จะมีเหมือนกันแหละคือความเรียกสิ่งมันก็คือเรียกว่าอะไรคือต้องการที่จะให้เนาะเหมือนทำบุญนะคะเขาบอกว่าบิลเกสนะคะแล้วก็วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยก็ทั้งคู่ก็เป็นมหาเศรษฐีที่ทุกคนก็รู้จักกันดีนะคะก็คือทั้งสองท่านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้เล่นนะหรือผู้บริจาครายใหญ่ของโลกในวันนี้เลยนะในเรื่องสิ่งของเราเรื่องสังคมนะคะทีนี้เขาก็บอกค่ะว่าบทความนี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นบทความที่วิจารณ์เนาะอาจว่าถ้าเจฟเบโซจะทำแบบนี้เนี่ยมันดีแล้วหรออะไรเงี้ยหรือว่ามันก็ดีแหละที่มีคนเอาเงินมาให้ในเรื่องที่มันมีปัญหาเยอะขนาดนี้นะแต่ว่าคำถามคือมันมีวิธีอื่นไหมที่ดีกว่านี้นะคะเขาก็บอกงี้ค่ะว่า Amazon เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ที่ไม่ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ดีนะคะต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะไม่ค่อยสร้างเลยนะเรียกมีแต่ทำลายมากกว่านะคะนอกเหนือจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ทำอะไรดีๆแล้วนะคะเขายังบอกว่าการวิธีคุณดูแลพนักงานของคุณเนี่ยก็มีคำถามอ่ะมีคนเลิกคิวสงสัยเยอะค่ะว่านี่เอ๊ะอย่างนี้ก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างเยอะมีข่าวมาเป็นเรื่อยๆมีการวิจารณ์เรื่องนี้มากๆนะคะโดยเขาบอกว่าหลังจากที่มีการสอบถามนะคะเขาก็บอกนะคะอย่างตัวเขาพูดถึงตัวเลขหรือเป็นข่าวในสมัยก่อนนี้นะคะว่าในสามปีย้อนหลังเขาบอกว่าพนักงานของ Amazon เนี่ยกว่า600คนนะคะในอังกฤษประเทศเดียวนะคะก็เรียกว่าได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงเลยนะคะหรืออย่างน้อยก็เรียกว่าเกือบจะแบบชิวเฉียดกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในที่ทำงานนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่า ัวเลขที่มันสูงขนาดคือ600คนเนี่ยภายใน3ปีเนี่ยแล้วก็ที่อังกฤษแห่งเดียวเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขเนี้ยทำให้คุณแจ็คดอมมี่เนี่ยเขาก็พูดว่าใน30ปีนะคะที่เขาทำงานอยู่ในวงการนี้เขาไม่เคยเจอเขาไม่เคยเห็นว่าบริษัทไหนจะมีอัตราอุบัติเหตุเนี่ยที่แบบอุบัติเหตุหนักๆเยอะขนาดนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการโชว์ให้เห็นนะคะว่าเรื่องเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยที่ทำงานของเมซอนเนี่ยน่าจะมีปัญหานะถ้าตัวเลขมันเยอะขนาดนี้นะที่มันเปิดเผยออกมานะคะเขาก็บอกนะคะว่าบางท่านเนี่ยก็มีพูดถึงนะคะว่าอเมซอนเนี่ยทำเหมือนมีการทำโฆษณาออกมานะให้เหมือนกับรายการ Truman Show ไม่แน่ใจว่าเด็กสมัยใหม่รุ่นนี้จะรู้จัก The Truman Show ไหมนะคะซึ่งมันเป็นหนังเหมือนที่แบบเล่าแบ็คกราวด์นั้นคือเหมือนกับว่าจิมคาร์รีเป็นคนแสดงนำนะคะทำเหมือนกับว่าเอาเด็กคนนึงนะคะตั้งแต่เกิดเป็นเด็กทารกเนี่ยเข้ามาในโรงถ่ายหนังที่ใหญ่มากจนแบบที่จำลองเมืองนึงขึ้นมาเลยว่าเป็นโรงถ่ายหนังที่เหมือนโดมนะในการแสดงคอนเสิร์ตแล้วค่ะแล้วก็เรียกว่าเหมือนทำสร้างเมืองนะและทุกคนที่นอกจากเด็กทารกคนนี้คือเป็นดาราหมดก็คือแสดงเป็นพ่อแสดงเป็นแม่อะไรอย่างนี้นะมีคนดาราถึงขั้นแสดงเป็นภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเด็กคนนี้เติบโตมาโดยไม่รู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในโลกแห่งละครอยู่นะคะโดยเขาบอกว่าสิ่งที่ Amazon ทำคือเหมือนกับการพยายามทำ The Truman Show เนี่ยโดยโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยพนักงานของ Amazon ทำงานในโรงเก็บสินค้ากลางสินค้าเนี่ยมีความสุขมากนะคะแล้วก็โดยบริษัท Amazon ก็เรียกพวกโกดังสินค้าเนี่ยว่า Fulfillment Center นะคะเรียกว่าถ้าแปลตรงตัวก็เหมือนเป็นศูนย์ที่เติมเต็มนะคะเรียกว่าความเติมมันคือฟูลเมนต์คือเติมเต็มความสุขเติมเต็มความปรารถนาของคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกนะคะว่าเอ๊ะใครกันได้ให้ถูกเติมเต็ม นะคะคือตั้งคำถามว่าฟูลฟิลเมนต์เซ็นเตอร์เนี่ยมันฟูลฟิลใครที่แน่เขาบอกว่าไม่ใช่ฟูลฟิลพนักงานที่ทำงานอยู่ในตรงนั้นแน่ๆแต่จะไปฟูลฟิลคนอื่นมากกว่านะคะคือไปเติมเต็มคนอื่นมากกว่าที่ไม่ใช่พนักงานนะคะและนอกเหนือจากเรื่องสวัสดิภาพของพนักงานแล้วเขายังพูดถึงเรื่องการใช้พลังงานนะคะเขาบอกว่าจริงแล้ว Amazon เนี่ยอาจจะเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะคะในนามของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย Amazon ไม่ได้ทำธุรกิจแค่เรื่องเป็นร้านค้าปลีกแล้วก็ส่งของเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีการทำธุรกิจในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลหรือ Data Management นะคะแล้วก็ Processing Business ด้วยนะคะเป็นธุรกิจในการจัดการข้อมูลนั่นเองนะคะเขาบอกว่า Amazon Web Service นะคะหรือ AWS เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าปัญหาใหญ่ของ AWS ก็คือมันใช้พลังงานเยอะมากในการจัดการข้อมูลนะคะในการทำให้คอมพิวเตอร์มันทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยเขาบอกว่าเขาบอกตัวเลขนะคะว่า AWS เนี่ยของ Amazon นี่นะคะ Web Service เนี่ยเรียกว่ามีรายได้นะคะประจำปีเนี่ยถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐคือใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เขาบอกในปี2014เนี่ยก็ทาง AWS เนี่ยก็ประกาศนะคะว่าจะใช้พลังงานทดแทนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะในการเรียกว่าส่งพลังงานที่ทำให้ศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เนี่ยมันทำงานต่อไปได้นะคะแต่เขาก็บอกว่าดูเหมือนว่ามันจะการประกาศในปี2014เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำอะไรอย่างจริงจังนะเพราะว่าในปี2018เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยก็ออกมาประกาศเนาะว่า as a whole เรียกว่าทางองค์ทางบริษัทเนี่ยใช้พลังงานทดแทนเนี่ยประมาณได้ 50% นะคะแต่ในขณะเดียวกันในปี2018เช่นเดียวกันนะทาง Greenpeace เนี่ยก็ออกมาพูดนะคะว่ามันไม่จริงนะคะมันแค่ 12% เองที่คุณใช้ไม่ใช่ 50% นะคะเรียกว่ามีความไม่ตรงกันของข้อมูลนะคะทีนี้ค่ะต่อมาเขาก็พูดนะคะว่าพูดถึงพนักงานและพูดถึงเรื่องอิสระของพนักงานนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้า Amazon เนี่ยอยากที่จะได้ยินนะคะเรื่องการช่วยเหลือโลกใบนี้นะคะทำไมคุณถึงไปข่มขู่ที่จะไล่พนักงานคนที่ออกมาพูดเรื่องจุดยืนของ Amazon ด้านพลังงานล่ะคือออกมาแบบประท้วงอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมคุณถึงขู่จะ ไล่พนักงานที่ออกมาประท้วงเรื่องนโยบายของบริษัทต่อการใช้พลังงานล่ะนะคะเขาบอกว่าทาง Amazon เนี่ยพนักงานนี่ก็มีการตั้งกลุ่มเรียกว่า Employees for Climate Justice นะคะคือเรียกว่าพนักงานของ Amazon ที่ต้องการจะสนับสนุนนะคะความยุติธรรมของด้านสภาวะอากาศนะคะก็เขาก็ออกมาประท้วงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โดยพยายามที่จะกดเรียกว่าเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยออกมาช่วยออกแบบนะคะแผนในการจัดการกับเรื่อง climate change นะคะตอนนี้ค่ะเขาก็บอกนะคะว่าการที่คุณแบบข่มขู่พนักงานนะคะว่าจะไล่ออกถ้าออกมาพูดเรื่อง climate change เนี่ยอันนี้มันคือการริดรอนสิทธิ์นะคะในการพูดอย่างอิสระนะคะของคนคนหนึ่งเลยนะคะตรงนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องของจริยธรรมด้วยเนาะเขาก็พูดถึงนะคะว่ามันมีความเป็นพาราด็อกซ์นะหรือความย้อนแย้งนะคะอยู่ในสิ่งที่คนที่ร่ำรวยออกมาทำบุญอย่างเงี้ยเรียกว่านโยบายการพวกฟิลันโทรฟรีคือเรียกว่าการทำบุญการทำดีนะคือเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจะให้หรือต้องควรจะคืนกับสังคมนะคะแต่คำถามคือว่าแล้วไอ้สิ่งที่คุณเอามาให้เราเนี่ยคุณหามันมายังไงคือเขาบอกว่า how did you make your money นะคะก็คือเรียกได้ว่าการที่คุณจะคืนบางสิ่งกลับสู่สังคมมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้มันอาจจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะคะความจริงที่ว่าถ้าคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกคุณต้องคืนอะไรสักอย่างให้กับสังคมบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเรียกว่าอะไรนะเอามันมากเกินไปหรือเปล่าเขาเรียกว่าเทคคือเรียกว่าคุณเอาเปรียบสังคมมากเกินไปแต่แรกคุณเลยรู้สึกอยากคืนบางส่วนให้กับสังคมกลับมาหรือเปล่านั่นคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่จะมีการตั้งคำถามเมื่ออะไรก็ตามที่ทางองค์กรใหญ่ๆเนี่ยออกมาบอกจะให้เงินให้เปล่าอย่างนี้นะคะคือเขาก็บอกว่ามันก็ดีแหละนะที่มีคนตั้งใจที่จะลงทุนถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐในการพยายามจะช่วยโลกใบนี้ดีกว่าไม่มีเงินตรงนี้มาเลยนะคะแต่เขาก็บอกว่าถ้าเจฟเบซอสเนี่ยทำอะไรได้ดีมากกว่านี้อีกนะคะทำอะไรได้มากกว่านี้มากกว่าแค่เอาเงินอันนี้มาให้นะคะคือคุณทำได้ดีกว่านี้นะคะถ้าคุณเริ่มแบบเริ่มกลับไปที่ต้นตอนะคะขององค์กรของคุณที่คุณสามารถมีอำนาจสูงสุดในการจัดการนะคะคือเขาบอกว่าถ้าคุณกลับไปจ่ายเงินพนักงานนะคะให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะดูแลสวัสดิภาพของพนักงานนะคะแล้วก็ใช้พลังงานให้น้อยลงนะคะแล้วก็จ่ายภาษีนะคะให้อย่างเป็นธรรมแล้วกันนะคะในแต่ละประเทศทั่วโลกที่คุณเข้าไปทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะดีกว่าไหมนะมันจะหรือมันจะดูจะเป็นการเรียกว่าคุณทำเงินมาอย่างมีจริยธรรมดีกว่าเอาเงินที่คุณกดขี่ข่มเหงคนอื่นใช้ประโยชน์จากคนอื่นแล้วเอามาทำบุญแค่บางส่วนนะคะซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักใหญ่ใจความของการพูดถึงเรื่องความยั่งยืนนะคะในธุรกิจเลยทีเดียวค่ะคือไม่ใช่คุณเอาเงินกำไรบางส่วนแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ออกมาทำ CSR โปรเจกต์ไม่ปลูกป่าไปให้เงินทุนการศึกษาอะไรเงี้ยอันนี้มันคือเป็นการที่เรียกว่าเราจะพูดเป็น green washing หรือที่จะบอกเป็น white washing นะคะคือเป็นการสร้างภาพนะคะทั้งจริงแล้วธุรกิจที่คุณทำเงินมาเนี่ยคุณแบบเอาเปรียบแรงงานนะคะทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคือทางธุรกิจของคุณเนี่ยมันไม่ยั่งยืนด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการตั้งคำถามกับเบซอสแล้วค่ะว่าคุณมาจัดการเรื่องในองค์กรคุณให้มันเป็นธรรมมากกว่านี้ดีกว่าไหมนะคะก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะก็เรียกว่าก็เปิดโอกาสให้โต้เถียงได้นะเรียกว่าในคอมเมนต์นะคะของ The Guardian The Guardian ก็เปิดให้คนใครก็ตามที่อ่านเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้ก็มีการพูดคุยกันอย่างหนักหน่วงเลยนะคะว่าเอ๊ะอะไรมันดีไม่ดีนู่นนั่นนี่อะไรยังไงนะคะบางคนก็จะบอกนะคะว่าการที่เจฟเบโซสเนี่ยจ่ายภาษีน้อยไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะ มันเป็นที่กฎหมายเองแหละที่เปิดโอกาสให้คนร่ำรวยอย่างเงี้ยสามารถเลี่ยงภาษีหรือว่าสามารถจ่ายภาษีได้น้อยที่สุดแล้วกันนะคะมันคือเรียกได้ว่ามันก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Amazon เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากตัวเจฟ เบซอสคนเดียวมันเกิดจากทั้งภาครัฐทางเรกูเลชันต่างๆหลายๆอย่างนะคะที่มันเอื้อให้เขาสามารถทำได้โดยที่เขาไม่ผิดกฎหมายด้วยซ้ำนะคะวันนี้คือทั้งหมดของ SOS วันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ